Je mi 35 a jsem provazochodkyně. Když byste ve městě, ve kterém žijí, přímo natáhli 7 dlouhých provazů, vyznačili by vám všechny mé cesty a pohltili každou mou stopu. Stačila by obyčejná lana, protože já vždycky kráčím na úzko, takže moje mapy jsou pouze přímkami, tedy vlastně dvojrozměrnými úsečkami. Na rozdíl od toho šachisty, jen se v jistém momentu svého života rozhodl zakreslit do mapy jako plochy své roky se měnící trasy, po kterých se po městě pohyboval, a pak ty prostory pohyby bral jako tahy po šachovnici a svůj život jako šachovou partii. Špatně skončil tento šachista. Vůbec se mi zdá, jako by naše doba nepřála chodcům. Pamatuji si, jak jednou přijel do města na návštěvu papež. Měla jsem tehdy přítelkyni, která den před jeho příjezdem navštívila úplně prázdný kostel, v němž druhý den papež sloužil mši, neboť věděla, že se tam potom pro množství lidí už neprotlačí. Půl dne systematicky a poctivě krokovala prázdným kostelem, přičemž krokovat znamená klást jedno chodidlo těsně za druhým, aby se mohla ujistit, že se její a papežovi stopy střetnou, že se dotknou chodidly jako protinožci a možná i jejich nohy do sebe zapadnou. Chodit v cizích stopách je ovšem velmi vyčerpávající. Papež v kostele dokonce upadl do mdlob a mše zůstala nedokončená. Velice si hlídám, aby lana, po kterých se pohybují, byla jenom moje. Můžete se pak pohybovat velmi rychle, což znamená, že vám v zimě není chladno, neboť vás pohyb zahřívá. Když jsem ještě chodila do školy a milovala pana profesora, tenkrát jsem se pohybovala po městě jenom jeho trasami, protože jsem v sobě neustále živila naději, že se naše cesty protnou. Bylo to velmi vyčerpávající. Chůze najednou neměla sama o sobě smysl a město se mi naprosto ztrácelo. Když jsme se s profesorem začali milovat, skutečně se naše lana často protínala. Ale ne a ne udělat rybářský nebo námořnický uzel, jen takový ten dočasný, kouzelnický. Jenž sice vypadá pevně, ale když lano zlehka potáhnete, bez zvuku a výstrahy se rozpadá. A děti se tomu triku ještě dlouze smějí poté, co vyjdou z cirkusu. Po našem rozchodu jsem si své provazy z jeho cest stáhla a smotala. A tak jsem navždy přišla i o některé oblíbené ulice mého města, na nich by se mě zmocňoval pocit, že kdyby mě na nich náhodou potkal, myslel by si, že po nich ještě pořád chodím kvůli němu. Od té doby si dávám pozor, abych ulice města už nikdy nespojovala s muži, kteří se na nich pohybují, a zbyty, ve kterých se s nimi miluji. Týká se to i muže, který má místo vlasů nitky. Ne hedvábné nitě ani bavlnky, spíš bych řekla, že nitky, takové, jaké potřebujete, když si chcete přišít knoflík na zimní plášť. Ty jeho nitky jsou relativně dlouhé, bílé a na konci každé z nich je uzlík, aby se nevyvlekly. Ale ani se nedali navléct. Tento muž se v našem městě výrazně objevuje v prosinci, vlastně již koncem listopadu, a pak celý měsíc stojí se svařeným vínem v ruce na vánočních trzích. Obdivuji ho, neboť neustále a bez pohybu dokáže stát na jednom místě náměstí, zatímco mne celý život bez přestání něco žene městem. Někdy k němu i přistoupím, rozepnu mu plášť a pokládám mu ruce dlaněmi přímo na prsa, ramena anebo někam k ohrysku. Chci mu tak odevzdat zprávu. Jejda, děláš mi elektriku. Zatřese se poté muž a vylije trošku svařeného vína na mé boty. Spozoruji tak všechny cesty uvnitř jeho těla, mozku i srdce, jež jsou tak nemilosrdně vodivé a pro něž se mu zdá, že život to je milion důležitých věcí, že láska to je milion lidí a že vánoční trhy to je milion příležitostí. Já mám v nohách pohyb, na kotnících křídla, v ruce hůlku, ale co se týče mozku a srdce, jsem stacionárním cyklistou. Thank you. moje lana procházejí někdy i vnitřkem obchodu. Podle zboží v nich vždy určují, v které části roku se přibližně nacházíme. Obchody v našem městě jsou tak barevné, že je v duchu nazývám galeriemi, a tak přesné, že mi nahrazují nejenom diář, ale také stolní a nástěnný kalendář. Dnes je ku příkladu určitě březen nebo duben, neboť obchod je plný velikonočních vajec a čokoládoví zajíci jsou v našem městě rok od roku větší a větší. Vidím je, jak se v pyramidách hrozivě tyčí půlmetrový až metrový čokoládový degeneráti až po strop prodejny. Ustrnu. Dívám se do jejich obrovských očí a černých zřítelníček. Přikrčím se, čekám, kdy zaútočí. Všichni najednou seskočí z pultů a regálů a lidé, kteří nevezmou do zaječích, budou korunováni do hlavy. Zaječími řezáky. Za zajíci prodávají knihy. Slyším prodavačku, jak se rozčiluje nad tím, že lidé dnes nekupují poezii, ale všichni by chtěli Mein Kampf od pana spisovatele Hitlera. Prodavačka říká, že to nechápe, že ona tu knížku měla i v rukou, i ji prolistovala, ale že nic zajímavého tam nebylo, dokonce ani žádný sex tam nenašla. Četla jsem studii o tom, že prodavačky jsou v době svátků pod velkým tlakem. 2 měsíce před Vánocemi musí den co den poslouchat dokola ty samé koledy, které se rozléhají po obchodě, a jen co to konečně skončí, už zase musí denně procházet kolem perverzně mrkajících zajíců a nadrozměrných vajec. A s přicházejícím jarem začínají rafinovaní obchodníci lákat zákazníky do obchodů do kořán otevřenými dveřmi i okny, takže jsou prodavačky chronicky nastydlé někdy až do léta. Bože, my ženské, abychom si pořád dávali pozor. Já i spím v ponožkách a v přírodě si nemůžu sednout na zem ani v létě. Poslyš, já jsem letos měla zánět močového měchýře už 3krát. Já jsem na tom stejně. Už i židle v hospodě mi připadají příliš studené. Fakt, my jsme takové chuděry, ne jak ti muži, ti si sednou, kam se jim zlíbí. No jo, nemusí se bát.
Vždyť víš, nemají močový měchýř.
No jo, ti se mají. Chvíli jenom tiše seděli, přepočítali nějaké peníze, co si namarkovali. Hele, ale když nemají močový měchýř, tak co teda mají?
No přece prostatu.
Ježiši, fakt? Tak na to bych úplně zapomněla. A v tom úseku, kde moje lano přechází obchodem, pokaždé zjišťuji, že mě život ještě pořád má čím překvapovat. A to i navzdory tomu, že je mi přece jen už 35. 35. To má člověk už nárok i na krizi středního věku. Proto jedno z mých lan vede přes kina ve městě. A každé z nich zavadí také ohrad, kde se v poslední době zdržují nejčastěji. Dívám se z hradního kopce na město, jak mi leží u nohou, a cítím se jako mocnář. Cítím se na tom hradním kopci, jak v oku hurikánu. Vdechuji pokoj vyvýšeniny, kolem níž se 35 roků točí vír mého života. Muž mé sestry Clarisy se mi nedávno svěřil, že prožívá krizi starého věku. Prý se projevuje stejně jako moje krize středního věku. Touhou po kinosálech. Nejradši byste celý den jen proseděli v kině, nezávisle na tom, co se odehrává na filmovém plátně. Sedíte ve tmě, nemusíte nikoho poslouchat, nikomu nic říkat, nikdo se na vás nedívá a nemůžete ani o ničem tajně přemítat, neboť vás pohlcuje velkorozměrné promítání na plátně. Někdy však mám pocit, že kino již také není, co bývalo. Například, když si lidé v kině pořád nežrali a nezvonili jim mobilní telefony jako děvčeti, co sedí hned vedle mě. Již po 12. jí zvoní telefon a ona ho již po 12. zvedne a po 12. řekne: v kině. Tuhle jsem jela v tramvaji a vedle mě seděl kluk, který měl podobné problémy jako to děvče. Pořád mu zvonil mobil a on ho pokaždé zvedl a řekl: v tramvaji. Ježiši, řekne děvče v kině, když jí zazvoní telefon po 13. Tak si ho vypni, poví kluk, co sedí z druhé strany a drží ji za volnou ruku. Ale já si ho nechci vypnout, rozkřičí se na něj děvče. Slyšíš? Nechci si ho vypnout. A věru, zdá se mi, že je to ten kluk z tramvaje. Když půjdou z kina, budou si povídat: v kině, v tramvaji, v kině, v tramvaji, v kině, v tramvaji.
Clarissa mi řekla, že vypozorovala, že emancipované ženy neříkají svému telefonu mobil, ale mobilka. Některé ženy nás pořád mohou ještě něčím překvapit. Například i samotná Clarissa. Když ji vidím, jak cválá nocí naším městem na hřbetu svého zlatého chrta, v jedné ruce láhev růžového vína, v druhé Bulgakovovu knihu a zpívá bratislavským střechám. Já nejsem srnka, já nejsem srnka, ale já jsem zakletá panenka. Dívám se na její rytířsky úzké boky a neumím se zbavit té básně. V sedle, v sedle, v sedle, noc a den, den a noc, noc a den. V sedle, v sedle, v sedle. Cválám tak celé noci, když sedíme dva na jedné židli. Já a muž s nitkami místo vlasů. S brněním v rychlosti spuštěným ke kolenům. S přilbami na zakloněných hlavách. Kdyby mi tehdy zazvonil mobil, zvedla bych a řekla: sedle. Čas v našem městě je pro chodce velmi důležitý, zvlášť když prochází v rozličném čase stejnými místy. Celý dnešní den se mé cesty v centru města protínaly s veselým prodavačem chodcem, který prodává Kam v Bratislavě. Putuje po městě s náručí plnou malých časopisů a vykřikuje: Kam v Bratislavě, Wohin in Bratislava, Where to go in Bratislava. Putuje městem a vyspěvuje: Nové Kam, Březnové Kam, Kamko, Kamko. Když po půlnoci vyjdu z kina a procházím se starým městem, vidím žebráka, jenž sedává při zdi staré radnice, jak vstává a tím končí svoji pracovní dobu. Oprašuje si pracovní oděv a svižně vykračuje přes prázdné primaciální náměstí. Najednou začne berlemi vyklepávat rytmus samby a něco si zpívá. Chvíli mi trvá, než porozumím textu radostné písně. A tak se opět dostanu do obrazu a kontextu dnešního bratislavského muzikálu. Máme nové Kamko, máme jarní Kamko, Kamko. Primaciální palác je jedna z mých nejoblíbenějších budov. Když jsem se poprvé v životě opila, vykřikovala jsem, že se provdám pouze za toho muže, který mi donese kardinálský klobouk ze střechy primaciálního paláce. Myslím, že vycházky v rámci akce Poznej svoje město mě svého času poznamenaly na celý život. Mám si useknout ruce, abys mi uvěřila? Ptá se v jednom filmu muž, kterému utekla žena, protože ji uhodil. Už tě nikdy neuhodím, přísahám. To si mám useknout ruce, abys mi uvěřila? Dnes v noci jsem měla pocit, jako by měl muž s nitkami místo vlasů při milování po celou dobu ruce v kapsách. V kapsách kalhot zmuchlaných na zemi, anebo kde. Ani se mě nedotkl, natož pohladil. Proto se dnes již od rána procházím. Jedno přísloví z Indie říká, že věci se vyřeší chůzí. Když jsem byla dítě, koupila jsem si ho zapečené v koláči. Tak kráčím a doufám, že někde narazím na ty jeho ruce. Já ti dám krajíček chleba a ty mi dáš koláč, směje se muž s nitkami. Ovšem, kde je nebezpečí, tam je i to, co zachraňuje. Koupila si v dětství zapečené v koláči moje sestra Clarissa. Ptáte se, jak dlouho mi to tedy trvalo, než mi svitlo, má-li muž místo vlasů nitky, je jeho hlava klubkem? Myslíte si, že se to dá lehko vyčíst z touhy, která se při pohledu na něj zablískne v kočičích očích? A já se ptám vás, barmanky, co mi tak velkodušně ředíte džin, spravedlivé krčmářky, co si mě pletete s vlastním dítětem, číšníci, co se nade mnou skláníte a snažíte se mi podívat do očí, co mám dělat se vším tím časem, dokud se mi jeho vlasy znovu nerozprostřou po těle. Co mám dělat s volným časem, ha? Jdi do nemocnice. Zeptej se doktoru. Lehni si do postele. Skloň hlavu na polštář. Tam ti dají léky. Nejlepší jsou bílé. Bílé pilulky pomáhají nejvíc. A už otevírám prosklené dveře nemocnice a srážím se se sestřičkou Rilke, jež právě nese na rukou malého chlapce zabaleného v pyžamovém kabátku pro dospělé muže. Chlapec je jediným dítětem na mužském oddělení. Pravděpodobně si při hře vypíchl oko, třese se jako omámený po operaci a opakuje: Taťko, mám strach, taťko, já se strašně bojím. Za pár hodin stojí s taťkou v řadě dospělých mužů čekajících na kapky. Nechci kapky, kapky mi rozpraskají oko, nechci kapky, chci vidět. Muži se nad jeho křikem usmívají, ale v podstatě se s jeho názorem stotožňují. Je mluvčím, archandělem Gabrielem s planoucím obličejem a mečem. Jděte všichni do prdele, křičí plavovlasý Gabriel na doktorku. No ale toto, řekla doktorka. Jak to myslíš? Všichni. Nestydíš se. Vždyť tady máš i tatínka. I tatínek, ať jde do prdele taky. Vyrve se chlapec doktorce a rozběhne se po chodbě. Po pár vteřinách omdlí. Vypadá jak anděl, ale když promluví... No nevím, nevím, jestli to s ním zvládneme, pane Karamazové, řekla lékařka na zlobeně mlčícímu otci, který chlapce opatrně zvedal z chladného linolea do své náruče. Každý anděl je strašný, řekla sestřička Rilke. Odkdy jedno z mých lan vede nemocnicí? Přiznám se. Sleduji život doktorky Hohenlohe s velikým zájmem. Clarissa říká, že je v ní cosi tragického. Myslím, že to bude tím, že má za muže zpěváka populárních písní. Víš, toho, co neustále zpívá o sousedovi, vysvětluje Clarissa. O sousedovi? No, stále dokola tam zpívá, že láska, život a vůbec všechno je soused, soused, soused. No prostě soused. Clarissa se směje a já se chytám její ruky. Někdy mám pocit, že jsem její starší bratr. Tedy aspoň cítím srovnatelnou bezmocnost. Ničeho se nebát a mnohé si nechat líbit. O to jde. Napsal Hölderlin v dopisu své matce. Ničeho se nebát a mnohé si nechat líbit. O to jde. Napsala jsem v dopise muži s nitkami. Mám prázdnou hlavu, prázdné břicho, prázdnou postel. Zpívá v jedné své písni manžel doktorky Hohenlohe. Musím si něco dať, jsem taky hladný celý čas, ale nevím, ako sa potom zastavit. Musím si dať něco sladké, jsem v noci taky nervózný, ale nevím, ako sa potom zastavit. Mal by som zdvihnúť telefon a vytočiť hociaké číslo. Na hoci koho sa obrátiť, ale neviem, ako sa potom zastavím. V klipu účinkuje jeden slovenský herec, ktorý v 70. roce emigroval do Austrálie. Řekl, že emigroval proto, že miluje hudbu a chtěl mít vlastní desky, kazety a CDčka a kvalitní aparatúru, silné reproduktory, kvalitní zesilovač, zkrátka dobrou sestavu, dobrý zvuk. Teď je mu 70 let a má všechna CDčka, po nichž tak toužil, i kvalitní sestavu, pro niž emigroval. Sedí tam v pokoji plném dobrého zvuku a řve bezmocí. Když po 40 letech navštíví Australan Bratislavu, ptá se: Tak kde tady v Bratislavě máte nějakou opravdu dobrou restauraci? Nikde. Odpovídáme mu s Clarissou zborově. A co tedy děláte? Vaříme si sami. Někdy mám pocit, že muž s nitkami je moje milenka. To, jak si zapomíná stříhat nehty na rukou a pak mi jimi brázdí ramena, paže a záda. To, jak se nikdy nechce milovat, ale raději by si jen tak povídal a smál se. Někdy mám takový pocit, že muž s nitkami je moje milenka. Ale jenom dotud, dokud si to najednou všechno nesečtu. Například jen rychlost jeho boků. Cválat, cválat, cválat. Noc a den, den a noc, noc a den. Cválat, cválat, cválat. A zatím jen sedím v této blbé hospodě a jednou rukou objímám židli. Piju džin a zajídám ho čínskými koláčky, které vám v restauraci donesou jako kuvér, a jsou v nich zapečené papírky s nějakým poselstvím. Sedím s lidmi, jen takhle ledabile žertuji, ale všechno mi vychází nakonec jako vždycky, když dělám něco ledabile. Bavím celý stůl, tucet důležitých mužů. Clarissa je ze mě také úplně vedle. Líbám ji na obličej a nazvu bezelstnou. Smějí se a smějí, nemohu přestat. Tak to jednou umřu. Po vnitřní straně tváří mi přitom po celou tu dobu tečou slzy. Už vím, jak je odvádět. Rovnou za uši, přes ramena a boky, dolů do nohou. Teď mi hladina sahá asi tak po kotníky. Hazard začíná až tehdy, když se hladina slz v nohou zvedne ke kolenům. Potom už při odchodu na záchod a příchodu ze záchodu nemůžu zamezit slabému šplíchání, které je ihned ledakomu podezřelé. Hele, co ti to tam šplíchá? Nejsou to náhodou slzy v nohou? Je mi 35 a jsem provazochodkyně. Kdybyste ve městě, kde žijí, natáhli přímo 7 dlouhých provazů, vyznačili by vám všechny moje cesty a pohltili každou moji stopu. 7. provaz vede jezerem a leží jen pár centimetrů pod jeho tmavou noční hladinou. V noci je jezero v jedné chvíli úplně jako olej. Je kluzké a pod nohama se mi zažíhají elektrické ráje. Někdo volá a nabízí pomoc. Cválat, cválat, cválat. Noc a den, den a noc, noc a den. Cválat, cválat, cválat. Cválat. Muž s nitkami je už dávno doma. Na hladině se odráží světlo jeho okna. Vnikám do něj hladce a o samotě. Bez doprovodu rozbíjejícího se skla.